que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.
Hola, ¿qué tal? Muy buas tardes a todos y a todas. Dende Radio Leiros, un saúdo como sempre, como cada semana, neste espazo, neste fío aberto, espazo radiofónico no que comparece cada xoves o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Muy buas tardes, e benvido, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
E recordamos, y es tamén como cada semana, que a súa disposición temos dous números de teléfono, son o 981-631078, ese é o teléfono directo de Radio Leiros, ou 981-610000. A través destes dous teléfonos poden contactar en directo ou non, se facerlle preguntarlle tamén en directo ao alcalde. Comezamos falando da pista de patinaxe en Baseiro, xe veíamos que xa, digamos, se conta co diñeiro para...
Non se conta co diñeiro, está contratada, empezan as obras. Uh-huh. Van a empezar as obras posiblemente a semana que ven, non? O único que quería comentar disto é que hoxe vengo a nota de prensa. La Diputación non hace nada. Este é un dinero.
Financiado polo Concello de Diputación, decía.
É un dinero que a Diputación ten para os concellos, no plan provincial, e que os concellos deciden que facer con ese dinero. Uh-huh. Eu decidín facer esa pista máis outras cousas. Pero non decide a Diputación que é o que hai que facer aquí. Esa nota de Diputación, teñen aí unha oficina de prensa que funciona allí políticamente bastante ben. Pero claro, o que teñen que dicir, se hai outras cantidades, como pode ser un convenio, cando foi o paseo desde Santa Cruz a Mera, non? Que se conseguiu, pedí 1 millón e pico, e o pagaron íntegramente eles, bueno, pues ben, pero isto é ser un dinero que era da Diputación, de fondos propios. Este non, é un dinero que é da Diputación para os ayuntamientos. Uh-huh. E que os ayuntamientos deciden que fan con ese dinero. E Ángel García Seoane e os seus compañeros da corporación, ¿no?, decidiron facer a pista polideportiva en Bastigueiro.
A pista de patinaxe.
Sí, unha pista final de deportes, uh-huh, porque non é só para patín, é tamén para bicicleta, ¿no? É unha pista que vale para torneos incluso nacionales, ¿no? Uh-huh. E que, bueno, que vai empezarse, pois dentro dunha semana aproximadamente, pois estaremos que as obras en marcha.
Ajá. Bueno, aclaración en todo caso, que eses cartos podían ir a outras obras ou...
Que quixéramos. Uh-huh. Ahora mismo vai haber un pleno esta semana donde a Diputación no plan de obras e servicios dos concellos volve a destinar un diñeiro a cada concello e nos decidimos onde vamos a meter o diñeiro. Unha parte para pagar gastos do coronavirus, outra parte para asistencia a persoas a domicilio, porque se incrementou moitísimo a axuda a familias, non? E alimentos e todas esas cousas, e, portanto, vamos meter unha cantidad importante de 100 e pico mil euros en esa, porque se incrementou a cantidad que xa tiñamos nós, non? Disponible no concello, e, portanto, bueno, pois, somos nós quen decide onde se pon ese diñeiro. Pero, uh-huh, outra cousa é o que comentei antes. Se eu consigo un convenio, non, da Diputación, que conseguín varios, como foi cando foi do campo de fútbol de unha parte da cuberta do campo de fútbol de en Iñás ou de Santa Cruz, uh-huh, bueno, pois, eses son convenios donde eu falo na Diputación, me atenden, e si, financia a Diputación íntegramente. Unha obra que lexín desde o Concello de Leiros, uh-huh, eu como alcalde, máis a corporación que é o grupo de goberno que temos, non?
Uh-huh. Bueno, estamos xa, a pesar de que, bueno, da situación na que estamos aínda, de un certo confinamento, o verán está aí á volta da esquina e vai a volver a funcionar, a poñerse en marcha a liña de bus a Santa Cristina, a urbano.
O próximo 15 de xuño volve a funcionar o bus urbano que vende desde a Coruña, non, que como se sabe vai hasta o hospital
o Aventilago,
e desde alá hasta hai moita xente que non só usa para ir á playa, usan tamén para ir a Xestios, a Coruña, veciños nosos, non? Por tanto, desde o 15 de xuño vamos a ter funcionando como ano pasado o autobús. Nós o que estamos pretendendo é que este autobús non sea só do 15 de xuño ou 15 de setembro, senón que sea todo o ano. En esa batalla estamos inmersos, algo que a Xunta de Galicia neste momento aínda non atendeu.
Uh-huh. É dicir, que a expectativas ou a intención do Concello de Leiros é que eso se materialice e que seña
todo ano. Pero por tanto, tamén por tanto, aqueles que están aparcando donde vai a parar o bus, que sepan que non poden facer.
Xa. Ciclistas en parques e paseos. En parques e paseos teñen preferencia os peatóns, ¿no? Os peóns.
Vamos a ver, os parques e os paseos, principalmente os parques. Os parques se fan para relaxarse a xente, para visitalos, para disfrutalos, para os nenos, para os adultos, para os maiores, non? Son zonas verdes, e logo hai paseos dentro do parque. Bueno, no parque, o que non se pode, no parque, por exemplo, este o que está por inaugurar, o das 13 Rosas, que xa está usando todo o mundo, o que estamos vendo bastante nos últimos tempos, é que ciclistas con bicicletas de montaña se dedican a andar en unha velocidade tremenda por todo o parque, pero non só polos camiños que ten o parque, sino cruzando polo césped. O césped non é para as bicicletas. O césped é para ir ás familias, tirarse no césped, estar cos fillos, disfrutar, xogar, pero non é para bicicletas. O césped non é para rodas de bicis ou algo parecido, non? E as bicicletas, os nenos poden ir ca bicicleta, claro que poden ir, un neno pequeno pode ir cunha bicicleta, ou un menos pequeno pode ir cunha bicicleta a un parque. O que ten que ir é polas sendas que hai, non?
Para unha velocidade reducida, claro.
E non pasarse de 10 por hora, porque son sitios para ir de paseo, non son un velocímetro, non? Porque van, algúns van como se foran para unha carreira. Pero, además, dá igual que te vexan, cando te ven de frente, se non te sacas ti do camiño, se meten á zona verde, bueno, é unha cousa... Estos suelen ser adultos, claro, estes non son nenos, Suelen ser adultos que é incomprensible, non? É incomprensible. As carreteras están para as bicicletas, os carriles bici tamén, pero os parques están para as personas e tamén para aqueles que queiran ir a pasear ca bicicleta, especialmente os nenos, non? E cos seus pais, e non hai ningún problema, pero non é o césped para recorrer cas bicicletas, non? Por tanto, nos camiños que teñen os parques son para ir a 10 por hora, non a máis.
Claro. Okay.
E nos paseos, que hai paseos que está compartido. Eu hoxe, por exemplo, recibí un correo dunha veciña de Beiramar. Oiga, mire, que por o paseo de la Ría pasan... Claro, é que poden pasar, é que hai un sitio para o ciclista e hai un sitio para o que acabamos de arreglar agora. O suelo que se arreglou agora é para as personas. E o outro, que xa había antes, era para as bicicletas, o que está contra o interior, o que está máis a costa é para as personas. E iso hai que respetalo. Non? Por tanto, pero que tampouco poden ir a unha carreira,
non?
Tampouco poden ir a unha carreira. Por tanto, os paseos que teñen carril bici, claro que poden andar as bicicletas, os que non teñen carril bici, prioridade as persoas, e se vai de paseo, podría ir por aí, pero prioridade as persoas, e nos parques, non me repito que xa o dixen, por tanto, que cada un cumpla co que ten que cumplir, deixámonos de...
Porque parece mentira que a estas alturas haxa e de que explicar estas cousas,
non? É o máis grave que teñan que sean personas adultas. Por eso é o máis grave.
Digo, a nenos, pero a personas adultas. Temos unha chamada telefónica. Imoslle dar paso. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Sí, adiante.
Por o alcalde, cando se inaugura o Parque Novo de Bastianello, porque me parece, como dixo o alcalde, agora que a xente xa está indo, ainda que non está inaugurado... E se temos nova respecto á obra de Solimap, estes días vía unha nota de prensa, o goberno pide ao goberno central que se adxudique, non sei se está para adxudicar, para licitar, que ten que estar xa en esta batalla, está o alcalde sempre, estuvo cunha furgoneta ali en Solimar, non sei que pasa tamén co pasaxe, coa Ría do Dragao do Burgo, conteo delegado de goberno, me parece que tiña unha reunión co Ministerio de Fomento, di que vai reactivar 24 obras, non sei que vai pasar coa obra pública e que a reactivada. Moi bo día, alcalde, que teña bo día, moitas grazas.
Bo día, agora lle contestamos.
Ben, isto, o parque non se pode inaugurar porque non permiten, a normativa que temos agora, non permite a concentración de personas. En unha inauguración, eu non llevo prohibir a calquer veciño que queira acercarse ali a inauguración. Por tanto, hai que esperar ao levantamento desta situación, que me imagino que despois do 15 de xuño vai haber libertad para eso, non? Para facer unha concentración de personas ao aire libre, non? Pero que estamos falando que, como mínimo, pode haber 100 personas e agora, hasta agora, estaba prohibido. Respecto a Solimar, o que fago é estarlle recordando, o Solimar xa saliu a contratación, xa se presentaron as ofertas polas empresas, e agora o que ten que facer o goberno é axudicalo. E o que estou pedindo é que se axudique porque claro, todo son disculpas. A situación que estamos vivindo non tiña que paralizar para nada o análisis dos proxectos, porque os proxectos hai que presentalos en un CD, non? E, por tanto, non é un, desde un ordenador, desde a casa, uh-huh. Os funcionarios de Madrid estaban todos na casa. Bueno, pois desde a casa podían ler tranquilamente toda a documentación, sí, que se presentou, e, por tanto, debía estar feita a proposta para a adxudicación. Ten que ser en estos, debía ser en este mes ou todo máis tardar no mes que ven, se as cousas se levan como hai que leválas, non? Ese é o tema. O da Ría do Pasaje, o que dixen, é que aquí neste país se lle enche a boca a todo Dios cando chegan eleccións de falar da Ría ou de falar de cousas parecidas, e logo aqueles que entran a gobernar ou os que entran a facer oposición, ningún ou nin outros acordan do que dixeron había 4 anos, non? Durante 4 anos están aí a velas vir, a pasalo ben, a cobrar un bon sueldo, a ter unhas boas dietas, a vivir de como se dice así en español, de puta madre, pero non se recordan dos compromisos que tomaron cos ciudadanos. E o que estou dicindo é que se contrate esta obra, se non se contrata da Ría do Pasaxe, se perderían un montón de cartos, e se perdería un tempo importante, porque os plazos para contratala, co informe que se fixo no seu día medioambiental, non tería valor. Non tería valor xa neste momento. Habría que facer un novo informe medioambiental, outros 4 anos, bueno, la de Dios. Por tanto, que estou dicindo que se poñan as pilas, que ademais neste país, ademais da situación que vivimos, o que é necesario, urxente, é moito traballo, pois que saquen obra pública para que haya traballo e que as empresas poidan facelo.
Muy ben, pois aproveitamos tamén para trasladar algunhas preguntas que chegan a través de Facebook. Esteban Souto pregunta se se vai facer algún tipo de campamentos para os nenos dos pais que traballamos os dous progenitores e non temos opcións familiares de conciliación. O Concello ten algunha noticia oficial de que se vayan a abrir as garderías ou colexios nos vindeiros meses? É un problema grande para moitos pais e estamos profundamente preocupados.
Bueno, nos estamos preocupados porque nos tiñamos un diñeiro importante para campamentos durante a temporada de verán. E resulta que, con isto que estamos a sufrir, pois nadie dá directrices de como se poden facer os campamentos, hasta que cantas persoas poden ir ao campamento. Non se está falando de que nas aulas en setembro van a permitir 15 nenos por aula, pero nos queremos saber, en campamentos ao aire libre, non? Si se poden facer, con que número de rapaces se poden facer. Por nós non vai haber problema ningún. Eu din orden as concejalas que levan esta área, son dúas concejalías, en concreto a de deportes máis a de educación, para que vayan estudiando a posibilidad de facer campamentos a partir de que se levante a veda, neste caso, o 7 de xuño, non? Uh-huh. Algo tendrán que decir nese momento, e a ver cantas persoas poden ir a un campamento, porque é algo que é necesario en toda España. Hai moitísimos pais que necesitan campamentos para poderse dedicarles a traballar e ter os seus fillos atendidos en estos campamentos que se fan. Antes eran, ademais do ayuntamiento, aquí en Oleiros, as AMPAs facían campamentos, sociedades privadas facían campamentos. Eso daba lugar a que ti podías ter o teu fillo ocupado durante un tempo, mentre ti ibas a traballar e o recollías máis tarde, non? Por tanto, estamos pendientes de que nos digan, non? Directrices, pero a nosa idea é de facer campamentos.
Uh-huh. Bueno, Luchi, gustaríame saber como vai a ser o acceso control ás playas e tamén que modificacións están facendo no skate de Baseairo.
Pois de momento Hitler xa morreu, Mussolini tamén, que eu sepa non vai, en Oleiros non vai haber ningún tipo de control. Eu como alcalde non me comprometo a facer ningún tipo de control de entrada nas playas. Outro tema é que nas playas se fagan cousas que non se poden facer. Pero de entrada nas playas é que é un absurdo tan grande. Eu creo que o presidente do goberno galego, alguén lle meteu un gol, non? Algún do mesmo partido lle pasou, da administración lle pasou unha proposta, a fixeron pública, e bueno, tan pronto se fixo pública, varios somos os que dixemos o que queríamos que tiñamos que dicir. Bueno, eu dixen máis do que había que dicir. Outros, non, pois sí, yo, miño, pois vou poner unha caseta e vou a controlar en Sanxenxo, yo vou a poner metros, 2 metros de separación por ciudad. Bueno, gilipolleces, burradas, tonterías. Sanxenxo, que faría Calanzada, Sanxenxo? Que carajo fará Calanzada? Quilómetros. Que vai a poñer o exército controlando cada un que entre por distintos puntos da lanzada? É unha cousa que non ten sentido ningún, por tanto, eu non vou poñer ningún control. A partir do mar do luns que ven, ao parecer, vai ser posible xa ir a poder tomar o sol na playa e a bañarse, e a xente ten que ser seria e respetar as normas, que hai que estar separados, pois hai que o que non ten sentido estar a acabar uns dos outros, non por las posibles contaminacións que poder haber.
Pero un espacio, problema sanitario.
Claro. Un espacio libre como a playa, pois o que hai que disfrutar dela con seriedade, pero Oleiros non vai poñer ningún tipo de control nin taquilla nas entradas das playas.
Óscar pregunta que vamos a facer cos nosos fillos este brao, os pais que traballamos. Un pouco iba na línea, supoño que co anterior. Vai facer algo o concello? Necesitamos algún tipo de solución.
Bueno, eu que non llevo cuidar os fillos a ninguén. Que pasa? Que eu estou entendendo que quere dicir el...
Imagino que tamén polo tema dos campamentos.
Tema dos campamentos. Eso, nos estamos, non me quero repetir, acabo de decir, nos estamos estudiando a forma de... Se si o goberno autoriza, nos vamos a facer campamentos, vamos a elegir máis sitios para se si hai que facelos con menos número de rapaces, pois ter máis espacios, nos temos moitas fincas municipales, non? Por tanto, temos fincas en San Pedro, a Carballeira, temos a finca Tenreiro, fincas enormes donde pode haber 15 chavales ou 20 tranquilamente dispersos sin ningún tipo de problema, xogando, etc. Temos casas nas playas, é dicir, temos distintos lugares para facer campamentos e nos estamos en facer campamentos. Nos teñen que autorizar, claro, eu que non vou ir contra a lei, non? Porque claro. Entonces virían contra mí.
Bueno, Lucía tamén, Lucía pregunta por unha cuestión que ten que ver cos bancos, con a banca concretamente. Di que na oficina de Mera, ao parecer, está pechada e que varias persoas lle fixeron, varias persoas que, en fin, que non se manexan ben as redes, lle pediron que lle fixese chegar o rogo de que faga xestións para que abran a oficina de Mera de a banca, que a xente maior, a maioria non usa ou non sabe usar as tarxetas de crédito, en fin, os caixeiros, e que ten que ir a Santa Cruz.
Bueno, está claro que isto ven a demostrar moito do que levo dito eu durante moito tempo, anos, non? Os bancos foron desaparecendo, foron comendo os máis grandes, os máis chicos. Ahora están unha operación a nivel mundial de reducir incluso bancos tamén, cada vez menos, para en máis concretas. E o que intentan é que non haya traballo, non? Porque se abren, hai que poñer personas ali. Eu ayer estaba vendo a televisión, me quedei abraiado e ollo, e fago un recordatorio a todos os veciños de Oleiros e quen este escoitando esta emisora, que compremos nas nosas tendas, dos pueblos, nos comercios, nas carnicerías, en todo aquilo que está ao servicio noso, nas fruterías, que compremos no noso municipio, porque vamos a un ritmo loco de robós. Nos queren meter esta reclusión que tuvemos, o que fixo foi acostumbrar a xente a usar máis internet. E ora xa casi todo o mundo quere comprar por internet. No, yo ya non salgo de casa e ya me lo traen a casa. Va, que maravilloso. Que lle pregunte o das autopistas donde están traballando ahora, non? Ca tarjeta que lles meteron, os coches obligatorias ou casi obligatorias, etc. E ayer me quedaba abraveado na televisión vendo que xa hai expendedores robós que expenden cerveza. Sí, xa nos bares non van facer falta os camareros. Con estar o jefe e ter un robó en cada esquina abrindo chapas ou botando cerveza, eu me quedei abraveado. Botando cerveza un robó, non? Tremendo, tremendo. Por tanto, ollo, temos que aprender algo deste encerro e temos que defender o noso, temos que defender que a xente teña traballo, e o traballo hai no se hai empresas, se hai autónomos e se hai ciudadanos que estén dispostos a abrir o seu comercio xogándose a veces tamén o seu propio capital, non? Pero que se lle damos vida, eso gana o do comercio e ganamos todos, non? Eso é o que hai, ou despois hai o tema de, no, que vou comprar a tal sitio e compro moito máis barato que compro no supermercado do pueblo. Bueno, pois habrá que falar ao mellor con o supermercado do pueblo para concienciarlo un pouco máis, pero ao mellor tens que comprar algo noutro sitio, pero intenta comprar no teu municipio todo aquilo que podes facer, non? Porque con eso estás dando vida, estás dando traballo, non me refiro aquí, imagínate a nivel nacional, non? E xa non, o que falaba das cervezas, imagínate, non? Cantos camareros irán o garete en esas grandes empresas que hai por aí adiante, que lle poñen a máis colla máquina, como cando fan os coches, un brazo agarra o vaso, outro brazo lle abra a palanca, o outro lle dá o... bueno, tremendo, non? Ollo o tema, non xoguemos co de comer, que estamos xogando dunha forma descarada, e aqueles que teñen a suerte de ter traballo fijo teñen que pensar tamén os demais, nos que non teñen.
si algo demostró también esta crisis es la importancia de ese comercio local, de ese comercio pequeño que, bueno, pues cuando, en fin, prácticamente un tiña medo a entrar nunha gran superficie, pero pues a xente iba...
Pero non só no comercio pequeno, tamén nos, queremos que a xente vaya ao campo. Hai futuro, no campo hai futuro, en contra do que pensen moitos, no campo hai futuro. Hai que ver que se si as empresas multinacionales, as grandes multinacionales do mundo, están comprando, China, por exemplo, ten media África comprada, Estados Unidos, Israel, Alemania, Francia, teñen en África, en América Latina, inmensas extensións compradas, tan grandes como pode ser Galicia, en algún caso. Para qué? Para temas de alimentación. Alimentación a gran escala, sabes? Con grandes máquinas, con avións para botar os fungicidas, bueno, toda esa mierda que lle botan para que lle salga o produto. Bueno, pues claro, eso ten alimentación, sempre vai haber que comer. E, por tanto, o noso campo que abandonamos, o campo galego, ten unhas posibilidades tremendas, non mantendo as pedras separando as fincas, tirando as pedras, e ti tes 1000 metros, eu teño 3000 e aquí 5000, facemos unha sociedade, nos financia, nos ten que financiar a administración pública, neste caso a Xunta de Galicia, un tractor, unha máquina empacadora, o que sexa, é máis fácil si son 4 ou 5 veciños que se reúnen e xuntan 2 ou 3 hectáreas, e traballan esas hectáreas, traballan a ganadería, traballan as cabras, hai moitas posibilidades. No, dirá algún neste momento, vai ti a pastar cabras. Sí, non teño ningún problema si teño que ir a pastar cabras. Non teria ningún problema si ao final como gracias a pastar cabras. Porque ese é o tema. Xa. Non? Me estou referindo que hai moita xente que ten moitas posibilidades e que hai que ir a elas. E ten que haber apoio grande da administración en ese aspecto para financiar ou cofinanciar a implantación da maquinaria que che faga falta para entrar no territorio, non? Uh-huh. Estamos deixando Galicia totalmente abandonada. Lugo, que eu sempre dixen que era unha das zonas de Galicia que máis protexía o entorno ambiental de Galicia, que había menos eucaliptos, que había... Oxe, vas por aí adiante, empezas a ver pastizales enormes que había, fincas de... Na provincia de Lugo eran grandes propietarios de suelo a maior parte das familias, non? Campos preciosos, cheos de erva, con regadíos, pois todos cheos de eucaliptos. Que iso... Xa non é a solución, non? Os eucaliptos hai que plantalos onde a terra sea peor, pero non onde a terra sea moi boa para producir. Hai que montar empresas, hai que montar ganadería, o leite, agricultura, a horta, non? Os produtos da horta.
Sí, unha das cousas tamén que demostrou esta crisis é que non hai ningún de facer unha mascarilla, é dicir, hai que traer de China simples mascarillas.
É que quedamos co cu aire, sí, todos os europeos quedamos co cu aire, non? Está claro. Resulta que non faz o que... Hai que prever as cousas. E ti imagínate unha crisis alimentaria. É que teñamos que depender de que nos traigan os alimentos desde África, os Estados Unidos ou Israel, ao precio que lles dá a gana, imagínate, non? Imagínate.
Bueno, en concreto, sobre a pregunta que facía Lucía de si pode facer vostede alguna xestión para que se abra esa oficina de...
Bueno, eu mandarei unha... Eu da banca non son amigo, non? Cando fío da banca non, dos bancos, sí, non? Non son amigo, indudablemente eu recordarei, mandarei unha carta para que digan que abran dunha vez por todas as oficinas e senón que hacerlo definitivamente, que non estén engañando a xente. Porque para ir por online se pode ir en calquer
sí,
sitio.
Efectivamente, sí. Andrea pregunta se está facendo algún tipo de seguimento día a cuarentena dos madrileños que están chegando a Oleiros e as súas segundas residencias, que hai gran afluencia de xente dentro do festivo de San Isidro en Madrid, tendo en conta que non está permitido viaxar por ocio en todo o territorio nacional, que lle resulta curioso.
Bueno, eu que non llevo a facer, eu son internacionalista, para mí non ten que haber fronteras, Oleiro está sin fronteras, eu que non llevo a poñer problemas a nadie que entre ou salga do Oleiro, se o que queira controlar o que o controle, non é obligación miña como alcalde controlar este tema, e, por tanto, calquer ciudadano que teña unha casa aquí, pues, ten
outra
todo
o
direito...
O comportamento da xente...
Outra claro, como se comporte, claro. Pero calquer ciudadano que teña unha casa aquí ten o direito de vir a súa casa, está na súa casa 15 días, 20 ou 30 ou 50, igual que un daqui vai a outro lado calquera, non? O mundo é moi moi grande, deixémonos de poñerlle portas ao mundo, non?
Bueno, e Ana Violeta... Pois, bueno, xa contestou en parte a cuestión, fala das playas, e di por que non se pide o DNI aos que queiran ir á playa, se non viven no povo. Que se non viven no povo, que vayan a outro lado. Di que non é xusto dos que vivimos aquí.
É que acabo de dicir, digo o mesmo, non llevo pedir permiso a nadie, decirlle que darlle permiso a nadie para entrar nunha playa. É libre, a costa é libre, é de todos os ciudadanos españoles, non? E, por tanto, non vou a poñer ninguna traba para que se entren nas playas. O que hai que ser é serio, é respetar as normas, é iso que temos que facer todos, non? Pero se non o facemos, tanto da quen... Ti imagínate que ahora se obligara a que a xente que fora a playa tuvera que chamar por teléfono e pedir día e hora para ir e zona de la playa onde va. E logo, unha vez que está na playa, quen o controla? Unha playa como a de Vestigueiro, que collen 5.000 personas ou 6.000, quen controla? Quen controla todo eso? Ni Dios. Santa Cristina, que poden coller 10.000 personas, que poñemos? Un militar detrás de cada... Estos son...
Ou no. Simplemente pedimos cita, logo non imos e...
Aquí cada un, o lunes xa cada un que vaya como ten que ir á playa, a tomar o sol, a nadar, o que crea oportuno, e que respeta as normas. Cando ande pola calle e se poña a mascarilla, bañando non ten que poñer a careta, claro. E se está aislado dos demais, tampouco ten que poñer. Se pon a careta, se está pegado a outro.
Moi ben, deixámolo aquí, alcalde. Deixámolo por esta semana.
Vale,
hasta luego. Gracias, hasta a próxima semana.